Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Θυμάστε ότι όταν αρχίσαμε τη μελέτη μας είπαμε ότι θα μπορούσε κανένας την επιστολή αυτή να την χωρίσει σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είχε θέμα «Ο πιστός και ο Θεός», η δεύτερη ενότητα «Ο πιστός και οι άλλοι» και η τρίτη ενότητα «Ο πιστός και οι δοκιμασίες». Την προηγούμενη φορά είχαμε μπει στην δεύτερη ενότητα, ο πιστός και οι άλλοι, και είδαμε ότι άρχισε να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος για την κατάσταση αυτών που βρίσκονται σε εξάρτηση από κάποιον άλλον, για τους δούλους στην αρχαιότητα, για τους υφισταμένους και τους εργαζομένους στην εποχή μας, και είπε ότι είναι ευλογία το να υποφέρει κανένας θλίψη για συνείδηση Θεού, δηλαδή επειδή θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού να αντιμετωπίζει θλίψεις. Και μιλώντας γι' αυτό έθεσε ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος ανέχτηκε όλα αυτά τα οποία του έκαναν και εμπιστευόταν τον εαυτό του στον δίκαιο κριτή. Και καθώς αρχίζει να μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος έρχεται στο θέμα του γεγονότος ότι ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες μας και ότι ενώ ήμασταν σαν πρόβατα πλανημένα από εδώ και από εκεί, είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, είχαμε την ευκαιρία να θεραπευτούμε από τον Θεό, γιατί επιστρέψαμε, λέει, στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών μας. Επομένως, επιστρέφουμε στον Χριστό που νοιάζεται για μας και μας φροντίζει. Έτσι, συνεχίζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου στην αρχή του κεφαλαίου το θέμα είναι οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Μιλάει για τις γυναίκες και μιλάει για τους άνδρες. Διαβάζουμε, λοιπόν, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. «Ομοίως, εγυναίκες υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσι». Αρχίζει λοιπόν μιλώντας για την υποταγή των γυναικών στους άνδρες τους, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται στις μέρες μας πάρα πολύ. Υπάρχουν διάφορες απόψεις και διαφορετικές απόψεις εάν αυτά αφορούσαν εκείνη την εποχή, αν είναι γενικότερα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η υποταγή έχει σχέση με την αναγνώριση ευθύνης. Την αναγνώριση της ευθύνης τους ποιος παίρνει αποφάσεις. Βλέπετε, μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε την έννοια της υποταγής σε τρεις τομείς. Καλεί τους πολίτες σε υποταγή στην εξουσία της πολιτείας, γιατί αυτοί που είναι οι άρχοντες στην πολιτεία έχουν την ευθύνη των αποφάσεων. Καλεί σε υποταγή τους πιστούς στην ηγεσία της εκκλησίας, γιατί η ηγεσία της εκκλησίας έχουν την ευθύνη των αποφάσεων. Καλεί λοιπόν και μέσα στην οικογένεια τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους, γιατί θεωρεί ότι ο άντρας είναι αυτός που έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης. Αυτό γίνεται πιο σαφές στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 21 έως 24, όπου λέει «υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού», αλλά μιλάει για γενικότερα να έχουμε πνεύμα υποταγής ο ένας στον άλλον. Και μετά «εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο». Και οι γυναίκες να έχουν αυτό το πνεύμα στους άνδρες τους όπως τον Κύριο, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, αυτός σωτήρ του σώματος. Επομένως, μιλάει για τον άνδρα ως κεφαλή, και βέβαια η έννοια της κεφαλής είναι αυτή που κατευθύνει, άρα αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Έτσι λοιπόν συνεχίζει, αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσιν εν παντί. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται ενώπιον του Κυρίου, και σημασία έχει η διάθεση της καρδιάς, και η διάθεση της καρδιάς να είναι διάθεση υποταγής στον Θεό. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος ειδικά στις γυναίκες και συνεχίζει «Ίνα και ήτινες απηθούσιν το λόγο, δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου κερδιθήσονται. Ώστε λέει κι αν κάποιοι δεν ακούν τα λόγια του Θεού, απειθούν στα λόγια του Θεού, να κερδιθούν στον Χριστό από την συμπεριφορά, κρατήστε στο μυαλό σας τη λέξη αναστροφή, είναι η συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, χωρίς να ακούσουν λόγια. Γιατί βλέπετε ότι όταν ένας άνθρωπος δίνει την ζωή του στον Ιησού Χριστό, άνδρας ή γυναίκα, η ζωή του αλλάζει και αυτό αρχίζει να φαίνεται στην καθημερινή του συμπεριφορά. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, πήρα μία απόφαση, από εδώ και πέρα στη ζωή μου θα ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Αυτή η απόφαση, με τη χάρη του Θεού και με την ανακαίνιση που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο, την αναγέννηση που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, εκφράζεται με πράξεις. Εκφράζεται μέσα στην καθημερινή ζωή. Βίωσα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σας το έχω πει κι άλλη φορά, σας το θυμίζω. Κάποια στιγμή πηγαίνω στο γραφείο μου στο πανεπιστήμιο και διαπιστώνω ότι το γραφείο μου είναι πεντακάθαρο. Λάμπει. Που δεν ήταν έτσι τις προηγούμενες μέρες, λέω. Πολύ περίεργο. Φαίνεται άλλαξαν καθαρίστρια. Ρωτάω εκεί πέρα το διοικητικό προσωπικό. Όχι, μου λένε, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν υπήρξε καμία καινούργια πρόσληψη. Πολύ περίεργο. Το πρόσεξαν κι άλλοι συνάδελφοι. Ξαφνικά τα γραφεία μας άρχισαν να είναι πεντακάθαρα. Έμεινα με την απορία. Εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια, οι καθαρίστριες ερχόταν το πρωί στις 5 η ώρα και στις 8 φεύγαν, όταν ερχόταν το διδακτικό προσωπικό, έφευγαν, επομένως δεν συναντιόμασταν. Μια μέρα λοιπόν είχα εξετάσεις πρωί στις 7 η ώρα και πήγα από τις 6 στο πανεπιστήμιο και ενώ είμαι στο γραφείο μου ακούω από τον κάτω όροφο που ήταν οι καθαρίστριες υμνοδία. Κάποια έψαλε στον Κύριο. Λοιπόν, πάω να τη συναντήσω, τι είχε συμβεί. Δεν είχαν προσλάβει καινούργια καθαρίστρια, αλλά η κυρία Γεωργία που ήταν η καθαρίστριά μας είχε αποφασίσει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριό της και είχε αλλάξει η ζωή της και επειδή το κάθε τι που έκανε το έκανε ενώπιον του Κυρίου και την καθαριότητα των γραφείων του διδακτικού προσωπικού την έκανε ενώπιον του Κυρίου και την έκανε τέλεια. Και λέω, κοίτα να δεις. Εγώ αναρωτήθηκα, άλλαξε η καθαρίστρια? Η απάντηση ήταν ναι, άλλαξε η καθαρίστρια. Δηλαδή δεν ήρθε καινούρια, αλλά αυτή που ήταν πήρε την απόφαση να δώσει τη ζωή της συνειδητά στον Ιησού Χριστό, να βάλει τον Ιησού Χριστό σωτήρα της και Κύριό της και αυτό άλλαξε τη ζωή της και αυτό άρχισε να φαίνεται στη συμπεριφορά της και εγώ χωρίς να ξέρω τίποτα το κατάλαβα μπαίνοντας στο γραφείο μου, γιατί ξαφνικά το γραφείο μου ήταν πεντακάθαρο ενώ πριν δεν ήταν. Έτσι λοιπόν, αυτό λέει, η συμπεριφορά λέει των πιστών γυναικών να είναι τέτοια ώστε ακόμα κι αν κάποιοι άντρες δεν είναι πιστοί και δεν θέλουν να ακούσουν τα λόγια του Θεού να κερδιθούν στον Χριστό από την συμπεριφορά των γυναικών. Συνεχίζει, αφού είπε δια της των γυναικών αναστροφής, άνευ λόγου κερδιθήσονται, συνεχίζει εποπτεύσαντες την εν φόβο αγνήν αναστροφήν ημών. Βλέπετε πάλι η λέξη αναστροφή δύο φορές σε δύο συνεχόμενα χωρία, η λέξη αναστροφή, συμπεριφορά. Βλέποντας λέει την συμπεριφορά σας, βλέποντας τη συμπεριφορά σας να πάρουν την απόφαση και αυτοί να κερδιθούν από τον Ιησού Χριστό. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε δει, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, πάλι είχε μιλήσει για την αναστροφή τη συμπεριφορά. Την αναστροφή ημών εν της έθνης συνέχοντες καλήν. Να έχετε καλή συμπεριφορά απέναντι στους εθνικούς, στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, έτσι ώστε ενώ σας καταλαλούν, λέει, ως κακοποιούς, από την καλή σας διαγωγή, από τα έργα σας να δοξάσουν τον Θεό. Αυτό είχε πει και ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία, στο κατά Ματθαίον 5:16, έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουρανό. Συνεχίζει λοιπόν στο χωρίο 3 ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τις γυναίκες, «Ον έστω ουχ ο έξωθεν εμπλοχής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ηματίων κόσμος, αλλοκρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος. Λέει, ο στολισμός των γυναικών να μην είναι ο εξωτερικός, δηλαδή το πώς θα φτιάξουν τα μαλλιά τους, πώς θα βάλουν χρυσαφικά, πώς θα ντυθούν, αλλά να είναι ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς. Προσέξτε, το χωρίο αυτό δεν λέει οι γυναίκες να στολίζονται ή να μην στολίζονται, έτσι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λέει τι να θεωρούν στολίδι τους. Έτσι. Ξέρετε ότι τέτοια χωρία έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κύκλους για να φέρουν καταπίεση στην εμφάνιση των γυναικών και για να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα να απομακρύνουν γυναίκες από τον Κύριο. Δεν λέει όμως αυτό εδώ ο Λόγος του Θεού. Εδώ λέει πρόσεξε τι θεωρείς στολίδι σου. Δεν σου λέει να μην φτιάξεις τα μαλλιά σου ή να μην φροντίσεις τα ρούχα σου. Λέει να θεωρείς ότι στολίδι σου δεν είναι αυτό. Η καλεσθησία του καθενός και της καθεμιάς είναι προσωπική υπόθεση, αλλά μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην καρδιά μου είναι τι θεωρώ στολίδι. Και εδώ λέει να θεωρήσεις στολίδι τον εσωτερικό άνθρωπο και την συμπεριφορά, τα ίδια πράγματα λέει και στην πρώτη προς Τιμόθεον στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, όπου πάλι λέει ο στολισμός να μην είναι αυτός, αλλά πρέπει γυναιξή επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών. Αλλά ο στολισμός να είναι οι καλές πράξεις, οι πράξεις καλοσύνης που κάνει κανένας. Αλλά λέει, ποιο να είναι το κόσμημα, να είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, επομένως το πράο και ήσυχο πνεύμα, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίο, γιατί λέει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολυτελές, είναι πολύτιμο μπροστά στον Θεό, και αυτό λέει είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα. Άρα η πραότητα και το να είναι κανένας ήπιος, ήσυχος και επιοικής είναι κάτι το οποίο ο Θεός το εκτιμάει ιδιαίτερα και είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Κάθε φορά που διαβάζω το χωρίο αυτό θυμάμαι κάτι που βίωσα ο ίδιος. Ήμουν πάνω στο βουνό και προσευχόμουν και έμεινα πάνω σε αυτό το χωρίο και άρχισα να λέω Θεέ μου. Είναι θαυμαστό αυτό που λες. Υπάρχει κάτι πολύτιμο για σένα. Λέει είναι ενώπιον του Θεού πολυτέλες. Υπάρχει κάτι πολύτιμο. Το πράο και ησύχιο πνεύμα. Λοιπόν, αφού είναι τόσο πολύτιμο για σένα, αυτό είναι κάτι που θέλω να το έχω, επιθυμώ να το έχω, προσεύχομαι να το έχω, και είχα μείνει εκεί πέρα καθισμένος πάνω σε ένα βράχο στο βουνό και το σκεφτόμουν και προσευχόμουν και ξανά το σκεφτόμουν και ξανά προσευχόμουν και ζητούσα από τον Θεό να καταλάβω τι σημαίνει το να είναι πολύτιμο μπροστά στον Κύριο το πράο και ησύχιο πνεύμα. Όταν τελείωσε η προσευχή, όπως σας έχω πει κι άλλη φορά, διαπίστωσα ότι μία αράχνη είχε κάνει τον ιστό της ανάμεσα στο παντελόνι μου και σε ένα φυτό που είχε φυτρώσει δίπλα. Την κοίταξα και είπα πω Θεέ μου, για να καταλάβω μία απλή αλήθεια από το λόγο σου αράχνιασα. Χρειάζομαι το έλεό σου. Δόξα τω Θεώ. Είναι λοιπόν πολύτιμο ενώπιον του Κυρίου το πράο και ησύχιο πνεύμα. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία, Ματθαίος 5:5, είχε πει «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη». Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έθεσε τον εαυτό του ως πρότυπο ταπεινοφροσύνης στο κατά Ματθαίον 11:29, ταπεινοφροσύνης και πραότητας, λέγοντας «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πραείς ηνί και ταπεινός την καρδία». «Μάθετε από μένα», είπε ο Χριστός. «Δέστε τη δική μου πραότητα, δείστε τη δική μου ταπεινοφροσύνη και μάθετε από μένα, και έτσι θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και επειδή συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος να μιλάει για τις γυναίκες, φέρνει παράδειγμα γυναίκες του παρελθόντος. Στο χωρίο 5, ούτως γάρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράς. Επομένως τους λέει, κοιτάξτε, σας καλώ να ζήσετε κάτι, δεν είστε οι πρώτες που θα το ζήσετε. Υπάρχει μία σειρά γυναικών μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, θα λέγαμε σήμερα, που έζησαν αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να κοιτούμε τους ανθρώπους που αποτελούν, που αποτέλεσαν στο παρελθόν μέσα στην ιστορία και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης και της ιστορίας της Εκκλησίας θετικά πρότυπα για μίμηση. Είναι ενθάρρυνση να λες, είμαι σε έναν δρόμο. Ένας είναι ο δρόμος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά σε αυτόν τον δρόμο περπάτησαν κι άλλοι, τον περπάτησαν με επιτυχία. Η επιτυχία αυτή αναγνωρίστηκε από το σύνολο της εποχής τους ή των μεταγενέστερων. Επομένως, δεν είμαι μόνο στο δρόμο και δεν είμαι ο πρώτος στο δρόμο. Τον έχουν περπατήσει κι άλλοι. Και διαλέγει ως παράδειγμα ο Απόστολος Πέτρος εδώ την Σάρα. Λέει, ως Σάρα υπήκουσεν τον Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα. Η παραπομπή είναι στην Γένεση στο 18-12, αλλά δεν φαίνεται στην Καινούρια Μετάφραση, φαίνεται μόνο στην μετάφραση των Εβδομήκοντα. Όταν άκουσε η Σάρα ότι θα γεννούσε παιδί, λέει εκεί, «Εγέλασεν η Σάρα εν εαυτή λέγουσα, ούπο μη γέγονεν έως του νυν», μέχρι τώρα δεν γέννησα παιδί, «ο δε Κύριός μου πρεσβύτερος». Είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το χωρίο στο οποίο η Σάρα αποκαλεί τον Αβραάμ Κύριο, ο Κύριος μου πρεσβύτερος. «Εις», τη Σάρα εννοείται, «εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε νιδεμίαν τόησε». Και εσείς λέει είστε παιδιά της Σάρας, πνευματικά παιδιά της Σάρας, επομένως συνεχίστε το να κάνετε το καλό, αγαθοποιούσε, και μην φοβούμενε μηδεμία πτώηση. Δύο πράγματα λοιπόν είναι η προτροπή. Συνέχισε τις πράξεις καλοσύνης, πρώτον, και δεύτερον, μη φοβάσαι τίποτα. Συνέχισε τις πράξεις καλοσύνης, πρώτον, και δεύτερον, μη φοβάσαι τίποτα. Στην προς Εβραίους 13-16 λέει, «Τις δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε». Το να κάνετε το καλό μη το ξεχνάτε. Και το να είστε μεταδοτικοί μη το ξεχνάτε. Τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται, ο Θεός ευχαριστιέται. Ο Θεός χαίρεται όταν βλέπει από τους ανθρώπους, τους πιστούς, τέτοιες θυσίες. Τι θυσίες? Θυσίες πράξεων καλοσύνης και θυσίες μεταδοτικότητας. Από τη μία μεριά λοιπόν πράξεις καλοσύνης και από την άλλη κανένας φόβος, Παροιμίες 3:25-26, «Δεν θα έχεις να φοβάσαι ούτε τρομάρα ξαφνική, ούτε όταν ξεσπάει θύελα στους ασεβείς ενάντια, γιατί ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου, το πόδι σου θα το φυλάξει σε παγίδα να μην βιαστεί». Έτσι λοιπόν, συνεχίζεις την πορεία σου μαζί με τον Θεό, συνεχίζοντας με τις πράξεις καλοσύνης και συνεχίζοντας χωρίς φόβο. Και μετά ο Απόστολος Πέτρος έρχεται στους άντρες. Χωρίο 7, 1 Πέτρου 3:7. «Οι άνδρες ομοίως συνοικούντες κατά γνώσιν ως ασθενεστέρο σκεύει το γυναικείο απονέμοντες τιμήν». Οι άνδρες λέει να κατοικείτε μαζί με τις γυναίκες σας, να ξέρετε ότι είναι ασθενέστερον σκεύος. Προσέξτε τώρα, ασθενέστερον σκεύος οι γυναίκες δεν είναι βιολογικά. Έτσι, είναι πιο δυνατές από τους άνδρες. Ο Θεός τις έχει πλάσει έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν την εγκυμοσύνη, να μπορούν να αντέξουν τους πόνους του τοκετού, να μπορούν να αντέξουν το μεγάλωμα των παιδιών. Επομένως, βιολογικά είναι πιο δυνατές, γιατί αυτό χρειάζεται ο οργανισμός τους για να επιτελέσει το έργο που ο Θεός τους έχει αναθέσει. Αλλά είναι ασθενέστερο σκεύος συναισθηματικά, επειδή ο Θεός έχει δώσει στις γυναίκες έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, κατά κανόνα πλουσιότερο από ό,τι των ανδρών, Επομένως, στεναχωριούνται πιο εύκολα, πληγώνονται πιο εύκολα, αναστατώνονται πιο εύκολα. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, υπάρχει ένας τομέας τον οποίο οι γυναίκες είναι ασθενέστερον σκεύος, δηλαδή πιο εύκολα πληγώνονται, πιο εύκολα στεναχωριούνται, πιο εύκολα αναστατώνονται, πιο εύκολα έχουν συναισθηματικές εξάρξεις. Επομένως, λέει να απονέμετε οι άνδρες τιμή στις γυναίκες σας. Απονέμοντες, λέει, τιμήν. Με άλλα λόγια, καλείται ο κάθε σύζυγος να τιμά τη γυναίκα του. Άρα, ο τρόπος για τον οποίο μιλάμε οι άνδρες στις γυναίκες μας χρειάζεται να είναι τρόπος τιμής. Όχι δηλαδή τρόπος υποτιμητικός, Το αντίθετο της τιμής είναι η υποτίμηση. Όχι λοιπόν υποτιμητικός λόγος, όχι πικρός λόγος, όχι λόγος που θα θελήσει να ισοπεδώσει τον άλλον, αντίθετα να είναι λόγος ο οποίος θα τιμά τον άλλον. Βλέπετε, ακόμα μεγαλύτερη έμφαση δίνει ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για τους άνδρες, την Εφεσίους 5:25, «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής». Επομένως, δίνει στην αγάπη των ανδρών το πρότυπο του Ιησού Χριστού, το πρότυπο της αγάπης του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία, που ήτανε πρότυπο αγάπης που θυσιάζεται. Αυτό λέει. Αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Επομένως, καλεί τους άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους σε επίπεδο αγάπης που θυσιάζεται. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος λέει, πρόσεξε την γυναίκα σου, σε κάθε άνδρα πρέπει να την τιμάς. Και η τιμή βέβαια είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να δίνουμε προς όλους. Θυμάστε στην προς Ρωμαίους 12:10, λέει «Τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη». Με άλλα λόγια, να κοιτάτε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα τιμήσει τον άλλον. Ποιος θα προηγηθεί στο να τιμήσει τον άλλον, έτσι κι αλλιώς, άνδρες και γυναίκες μεταξύ σας. Αυτή λοιπόν την τιμή την οποία ζητάει ο Λόγος του Θεού από κάθε πιστό προς κάθε άλλον αδελφό δίπλα του, αυτήν την τιμή την τονίζει εδώ ιδιαίτερα ο Απόστολος Πέτρος για τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες θα συμπεριφέρονται στις γυναίκες τους. «Ως απονέμοντες τιμήν, ως και συγκληρονόμης χάριτος ζωής». Λέει, χρειάζεται να τις τιμάτε, να θυμάστε ότι κληρονομείτε μαζί τους τη χάρη του Θεού. Είναι συγκληρονόμοι, κληρονόμοι δηλαδή μαζί με εσάς, της χάρης του Θεού. Βλέπετε, είναι θαυμαστό το δώρο που μας κάνει ο Θεός να είμαστε κληρονόμοι δικοί του. Λέει στην προς Ρωμαίους 8:17, ο Θεός σας έκανε παιδιά του, είδε τέκνα και κληρονόμοι. Αν είστε παιδιά του Θεού, είστε και κληρονόμοι του Θεού. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν. Είμαστε λοιπόν κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και λέει στους άνδρες, προσέξτε, οι γυναίκες σας είναι και αυτές συγκληρονόμοι του Θεού μαζί σας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά λέγονται μέσα σε μία κοινωνία, γράφονται μέσα σε μία κοινωνία όπου η θέση της γυναίκας κοινωνικά ήταν πολύ κατώτερη από την θέση του άνδρα και πολλά τμήματα της Καινής Διαθήκης που αφορούν τις γυναίκες πρέπει να τα καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό γίνεται πολύ σαφές στην 1η προς Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο που έχει προκαλέσει τόσο συζητήσεις, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι οι γυναίκες είναι συγκληρονόμοι της χάρης της ζωής για την εποχή που γράφεται, είναι επαναστατικό και είναι συγκλονιστικό. Εμείς μπορούμε να το θεωρούμε φυσικό, βεβαίως έτσι είναι, ναι, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία εξίσωσης των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, αλλά όταν γράφονται αυτά τα λόγια, τα πράγματα δεν είναι έτσι στην κοινωνία της εποχής. Το πολύ ενδιαφέρον είναι η κατακλίδα. Λέει να τιμάτε τις γυναίκες σας, να συνοικείτε με γνώση, να αναγνωρίζετε την αδυναμία που έχουν σε κάποιους τομείς, να αναγνωρίζετε ότι είναι συγκληρονόμοι της χάρης της ζωής, εις το μη εγκόπτεσθε τας προσευχάς ημών, για να μην εμποδίζονται, λέει, οι προσευχές σας. Αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το προσέχουμε, ιδιαίτερα οι άνδρες. Εμποδίζονται, λέει, οι προσευχές μας όταν δεν τιμούμε τις γυναίκες μας, όταν δεν συνοικούμε μαζί τους με γνώση, όταν δεν αναγνωρίζουμε την αδυναμία τους, τους ορισμένους τομείς, ότι είναι ασθενές θρησκεύος, και όταν δεν αναγνωρίζουμε ότι είναι συγκληρονόμοι μαζί μας της χάριτος της ζωής. Βλέπετε, στην προσευχή υπάρχουν διάφορα εμπόδια. Ο Ιησούς, μιλώντας στο κατά Ματθαίον 5:23-24, είπε: «Εάν πηγαίνεις να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, άσε το δώρο σου εκεί, πήγαινε συμφιλιό σου με τον αδελφό σου και μετά άλλα να προσφέρεις το δώρο σου». Επομένως, εμπόδιο είναι οι διαταραγμένες σχέσεις στην προσευχή. Στο Μάρκος 11:25 λέει: «Και όταν στήκεται προσευχόμενοι, αφήεται ή τι έχετε κατάτινος». Εάν όταν πας να προσευχθείς θυμάσαι ότι έχεις κάτι εναντίον κάποιου, τότε λέει συγχώρησέ τον και μετά πήγαινε να προσευχηθείς. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει προσοχή, εμπόδιο στην προσευχή είναι και οι διαταραγμένες σχέσεις μέσα σε μία οικογένεια. Θυμάστε, σας έχω μιλήσει και άλλη φορά για την αλυσίδα πατερικών χωρίων που σχολιάζουν την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την λεγόμενη σειρά, σειρά εις την Πέτρου επιστολήν πρώτην. Στο σημείο αυτό έχουμε ένα σχόλιο που δεν ξέρουμε από ποιον από τους πατέρες της Εκκλησίας προέρχεται, είναι ανώνυμο και δυστυχώς ούτε ηλεκτρονικά μπόρεσα να ταυτίσω, να βρω από ποιον είναι, επομένως από κάποιον ανώνυμο λέει: «Δεικνύς δε και ετέρωθεν αναγκαίαν την μακροθυμία». Εδώ δείχνει, λέει, πόσο σημαντική είναι η μακροθυμία που πρέπει να υπάρχει μέσα σε μία οικογένεια. «Το μη εγκόπτεσθε τας προσευχάς», γιατί αλλιώς εμποδίζονται οι προσευχές. Έτσι, είναι απαραίτητη η μακροθυμία για να μην εμποδίζονται οι προσευχές. «Ο γάρ περί την οικίαν θόρυβος των κατά Θεόν έργων εμπόδιων». Ο γάρ περί την οικίαν θόρυβος των κατά Θεόν έργων εμπόδιων. Η αναστάτωση μέσα στο σπίτι είναι εμπόδιο για το έργο του Θεού. Καλούμαστε λοιπόν να έχουμε ειρήνη μέσα στο σπίτι μας, γιατί η αναστάτωση, λέει, η αναταραχή είναι εμπόδιο στο έργο του Θεού, είναι εμπόδιο στην προσευχή. Στο χωρίο 8 ολοκληρώνει γενικεύοντας. Μίλησε για τις γυναίκες, μίλησε για τους άνδρες και τώρα λέει για όλους. Το δε τέλος, για να ολοκληρώσω λοιπόν τη σκέψη μου, πάντες, επομένως τώρα άνδρες και γυναίκες όλοι, ομόφρονες, να έχετε το ίδιο μυαλό. Θυμάστε ότι η λέξη φρίν, πληθυντικός φρένες, αρχικά σήμαινε το διάφραγμα που χωρίζει την θωρακική από την κοιλιακή κοιλότητα. Επειδή όμως εκεί πίστευαν ότι είναι το κέντρο της σκέψης και της νόησης του ανθρώπου σε κάποια φάση της αρχαιότητας, έμεινε η λέξη να σημαίνει μυαλό. Ομόφρονες λοιπόν είναι να έχετε το ίδιο μυαλό, να έχετε την ίδια γνώμη. Αυτό λέει στην προς Ρωμαίους 15:5: «Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Ιησούν Χριστόν». Επομένως, ο Θεός να σας δώσει να έχετε την ίδια γνώμη, το ίδιο φρόνημα εν Χριστώ Ιησού. Ομόφρονες είναι το ίδιο μυαλό. Συμπαθείς. Το συμπαθείς από το συν και πάσχο έχει σχέση με τα συναισθήματα. Να έχετε και τα ίδια συναισθήματα. Επομένως, από τη μία μεριά τις ίδιες σκέψεις, από την άλλη και τα ίδια συναισθήματα. Δηλαδή να χαίρεστε με τα ίδια πράγματα, να λυπάστε για τα ίδια πράγματα, να αναστατώνεστε με τα ίδια πράγματα, να ειρηνεύετε με τα ίδια πράγματα. Μετά λέει φιλάδελφοι. Θυμάστε ότι ήδη στο δεύτερο κεφάλαιο τους είχε πει να οδηγηθείτε με την αγάπη σε φιλαδελφία ανυπόκριτη. Αγάπη λοιπόν για τους αδελφούς. Εύσπλαχνοι. Το εύσπλαχνος είναι ο συμπονετικός, γιατί πίστευαν ότι στα σπλάχνα, δηλαδή στα μαλακά μέρη της θωρακικής και της κοιλιακής κοιλότητας, είναι η έδρα των συναισθημάτων. Άρα το εύσπλαχνος σήμαινε αυτός ο οποίος είναι συμπονετικός νοιάζεται για τον πόνο του άλλου, και ταπεινόφρονες. Θυμάστε τι είναι η ταπεινοφροσύνη, το λέει στην προς Φιλιππισίους 2-3. Εν ταπεινοφροσύνη, λέει, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Άρα η ταπεινοφροσύνη είναι πρώτα-πρώτα να μην έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, και δεύτερον να εστιάζω στο σε τι ο άλλος είναι καλύτερος από μένα. Μπορεί σε κάτι να είμαι εγώ καλύτερος. Αλλά ταπεινοφροσύνη να μην εστιάζω σε αυτό που είμαι καλύτερος εγώ, αλλά να εστιάζω σε αυτό που ο άλλος είναι καλύτερος από μένα. Επομένως, ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, ταπεινόφρονες, μη αποδίδοντες, χωρίο 9, κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας. Όταν λοιπόν κάποιος σου κάνει κακό, μην ανταποδώσεις κακό. Όταν κάποιος σε κακολογήσει, μη ανταποδώσεις κακολογία. Βλέπετε, αυτή είναι η φυσική τάση του ανθρώπου. Ο φυσικός άνθρωπος, μου έκανες ένα, θα σου κάνω 10. Να ανταποδώσει το κακό με κακό. Μου είπες ένα, θα σου πω 10. Έτσι. Κακολογία αντί κακολογίας. Λέει, μην το κάνετε αυτό. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Λόγος του Θεού επιμένει, και ξέρετε, όταν ο Λόγος του Θεού επιμένει κάτι, το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι, σε αυτό το μη ανταποδίδεται κακό αντί κακού, έχουμε επανάληψη, Ρωμαίους 12-17, μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες. Μη αποδίδεται λοιπόν κακό αντί κακού, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. 1 Θεσσαλονικής 5-15, μη της κακόν αντί κακού από δω. Οράτε, προσέχετε, μη της κακόν αντί κακού από δω, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται εις αλλήλους και εις πάντας. Και βέβαια ο Απόστολος Πέτρος, ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, παρουσίασε ως παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο 2.23, ως λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη, πάσχον δεν υπήλει, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Έτσι. Μην αποδίδεται κακολογία αντί κακολογίας. Ο Χριστός, όταν τον κακολογούσε, δεν απαντούσε με κακολογία. Εμπιστευότανε στην δικαιοσύνη του Θεού. Τουν αντίον δε, επομένως, μην ανταποδίδεται κακό αντί κακού, μην ανταποδίδεται κακολογία αντί κακολογίας, το αντίθετο δε, ευλογούντες, ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Αντίθετα λοιπόν, να ευλογείτε. Γιατί? Γιατί έχετε προσκληθεί να κληρονομήσετε ευλογία. Τι είναι η ευλογία? Η ευλογία είναι ένας καλός λόγος. Αλλά είναι ένας καλός λόγος που επικαλείται την δύναμη του Θεού για να κάνει καλό πάνω σε κάποιον. Δεν είναι απλώς το να πω καλά λόγια. Είναι λόγος δύναμης η ευλογία, όπως αντίστοιχα το αντίθετο είναι λόγος δύναμης η κατάρα για να γίνει κακό σε κάποιον κάτι. Γι' αυτό θυμάστε ο Χριστός τα συνέδεσε, είπε ευλογείτε τους διώκοντας εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε το αντίθετο. Μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται ότι η ευλογία είναι λόγος που φέρνει τη δύναμη του Θεού για καλό πάνω σε κάποιον. Το πιο χαρακτηριστικό χωρίο είναι στις Παροιμίες 11-11 που λέει «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Επομένως, όταν οι δίκαιοι, όταν οι πιστοί άνθρωποι ευλογούν την πόλη τους, αυτή υψώνεται. Άρα ο λόγος της ευλογίας έχει δύναμη, και έχει δύναμη να υψώσει, να υψώσει έναν άνθρωπο, να υψώσει, εδώ στις Παροιμίες λέει, μία ολόκληρη πόλη. Επομένως, λέει, κοιτάξτε, ο Θεός έχει ετοιμάσει ευλογία για σας. Θα είστε κληρονόμοι ευλογίας. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Θεός σας κάλεσε να κληρονομήσετε ευλογία, αρχίστε να ευλογείτε. Ακόμα και όταν σας κάνουν κακό, συνεχίστε να ευλογείτε. Ακόμα και όταν σας κακολογούν, συνεχίστε να ευλογείτε. Γιατί ο Θεός σας κάλεσε σε μια ζωή ευλογίας, και αυτή η ευλογία ξεκινάει από τώρα και θα είναι ευλογία αιώνια. Θα είναι ευλογία μέσα στην ένδοξη παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και θα είναι ευλογία αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στην ενότητα λοιπόν είδαμε για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, είδαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η μαρτυρία της συμπεριφοράς μας, Είδαμε πόσο σημαντικό είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα που είναι πολύτιμο μπροστά στον Θεό. Είδαμε ότι είμαστε άντρες και γυναίκες συγκληρονόμοι της χάρης του Θεού. Είδαμε ποιο μπορεί να είναι το εμπόδιο στην προσευχή όταν υπάρχει αναστάτωση μέσα σε μία οικογένεια και δεν υπάρχει από την πλευρά των ανδρών η αντίστοιχη τιμή στις γυναίκες. Και είδαμε ότι ο Θεός μας καλεί σε ομοφροσύνη, ομοψυχία, ταπεινοφροσύνη και μας καλεί σε ευλογία. Μας καλεί να ευλογούμε, να μην ανταποδίδουμε κακό αντί κακού, αλλά η ζωή μας να είναι μία ευλογία στους γύρω μας και να είναι ευλογία και με λόγια, να είναι ευλογία και με πράξεις. Είμαστε εδώ εκπροσωπώντας τον Θεό που είναι Θεός αγαθός. Έναν Θεό που το έλεος του μένει στον αιώνα, επομένως είναι σημαντικό από τη ζωή μας να εκπέμπεται με λόγια και πράξεις ευλογία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου, σε ευχαριστούμε για την οδηγία του Λόγου Σου. Και σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε γιατί μας κάλεσες να κληρονομήσουμε ευλογία και θέλουμε σε αυτήν την ευλογία να ζούμε από τώρα και να ευλογούμε τους ανθρώπους γύρω μας, να δοξάζεται το όνομά Σου μέσα από τη ζωή μας και άνθρωποι να ελκύονται σε Σένα Κύριε Θεέ μας, να ελκύονται στα πόδια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού από την συμπεριφορά μας. Κύριε, ζητούμε τη χάρη Σου και το έλεος Σου, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε Θεέ μας, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.